Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 12. mája. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš. Ja som Laco Urbán. Dnes o tom, že poznáme zloženie úradníckej vlády a že do poslednej chvíle to bolo napínavé, o tom, čo spája budúcich ministrov a ministerky, ale aj o tom, ako oberajú Rómov o šancu na lepší život. V závere nebudú chýbať ani správy jednou vetou.
Vedeli ste, že už aj na Slovensku máme obchod s doživotnou zárukou? Navštívte Wilderoben. Okrem celoživotného servisu na opravu oblečenia ponúkajú aj pestrý výber outdoorových značiek, ktoré to s planétou myslia naozaj vážne. Funkčné oblečenie do každého počasia pre deti aj dospelých nájdeš u nás na Páričkovej 24 v Bratislave alebo v našom e-shope na www.wilderoben.sk.
Prezidentský palác dnes dopoludnia skompletizoval zoznam členov a členiek úradníckej vlády Ľudovíta Ódora. V zásade je totožný s menoslovom, ktorý v médiách koloval v posledných dňoch, hoci dve zmeny sa objavili až dnes. Ministrom školstva sa stal namiesto avizovanej Miroslavy Hapalovej, voči ktorej mali výhrady niektorí úradníci ministerstva Daniel Bútora. Ten bol hore už na jeseň minulého roka, keď z vlády odišla SAS a bolo treba nahradiť Branislava Grölinga. Bútora napokon neprešiel pohovorom na úrade vlády. Vtedy sa hovorilo, že pre konzervatívcov bol príliš liberálny. Gröling zase vystríhal pred jeho konzervativizmom. Veľké prekvapenie. Ministrom hospodárstva sa napokon nestal odchádzajúci štátny tajomník ministerstva hospodárstva Peter Švec, čo sa považuje za najväčšie prekvapenie zoznamu z paláca. Ministrom bude Peter Dovhun, šéf štátnej firmy Slovenská elektrizačná prenosová sústava. Jeho výber a menovanie sa aj podľa jeho vlastných slov zbehlo rýchlo. S ponukou ho kontaktovali včera. Dnes mal pohovor s budúcim premiérom Ódorom. Dovhun má za sebou veľmi slušnú profesionálnu dráhu, hlavne v súkromnej sfére. Do štátnych služieb ho priviedol Eduard Heger, ešte keď bol v pozícii ministra financií. Prezidentský palác vo svojom vyhlásení uviedol, že prezidentka Zuzana Čaputová sa pri obsadzovaní tohto postu rozhodla ísť preferovanou cestou výberu odborníka z prostredia mimo rezortu. To je samozrejme úplne legitímny postoj. Napokon takto sa do pozícií dostali viacerí budúci ministri a ministerky, zaujímavá je však jeho genéza. Peter Švec bol považovaný za viac menej uzavretú voľbu, lenže potom odchádzajúci premiér Heger začal šíriť, že Švec je nepriateľný pre Richarda Sulíka, ktorý vraj povedal, že podporí len vládu, kde bude na tomto poste jemu blízky človek. Sulík to označil za konšpirácie, ale pravdou je aj to, že v kuloároch kolovali dve iné mená, ktoré by mu viac konvenovali, ani jedno však nepatrí budúcemu ministrovi. Nedá sa prehliadnuť ani Sulíkov spor s dosluhujúcim vedením ministerstva hospodárstva okolo vydokladovania použitia financií na slovenskej expozícii dubajského expa, kde sa už podávajú súdne žaloby a generálny prokurátor Maro Žilinka na Facebooku informoval, že v prípade konajú orgány prokuratúry. Z paláca k týmto prekáračkám medzi Sulíkom a Hegerom ešte odkázali, že nebudú komentovať výroky politikov, ktoré sa v tejto súvislosti objavili. To je rozumný prístup. Už stačilo. Aj preto to mentálne nastavenie a často nehodné spory členov bývalej vládnej koalície sme sa ocitli tam, kde sme. Kto bude v úradníckej vláde? Predsedom vlády bude Ľudovít Ódor, podpredsedníčkou vlády Lívia Vašáková, ministrom vnútra bude Ivan Šimko, ministrom financií Michal Horvát, ministrom hospodárstva Peter Dovhun, ministrom školstva Daniel Bútora, ministerkou práce a sociálnych vecí Soňa Gaborčáková, ministrom obrany Martin Sklenár, ministrom zahraničných vecí Miroslav Vlachovský, ministerkou spravodlivosti Jana Dubovcová, ministrom dopravy Pavol Lančarič, ministrom zdravotníctva Michal Palkovič, ministrom pôdohospodárstva Jozef Bíreš, ministerkou kultúry Silvia Hroncová, ministrom životného prostredia Milan Chrenko a ministrom investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík. Ódorov úradnícky kabinet prezidentka oficiálne vymenuje v pondelok. Čaká ho príprava programového vyhlásenia vlády, s ktorým sa do 30 dní bude v parlamente uchádzať o dôveru. Tu zatiaľ jasne avizuje len SAS, ak dôveru vláda nezíska, bude vládnuť v podobnom móde, teda s okresanými kompetenciami, ako Hegerova vláda. To však neznamená, že bude len kúriť a svietiť. Môže napríklad vymeniť šéfa SIS, jej minister financií bude pripravovať štátny rozpočet, členovia vlády môžu z parlamentu stiahnuť návrhy svojich predchodcov, niektorých čaká práca na pláne obnovy. Vládna zostava, ktorú predložila prezidentka Čaputová, má toľko silných mien, že je škoda, že jej životnosť je veľmi limitovaná. Už teraz treba oceniť, že jej členovia a členky úplne vedome vstupujú do arény, kde budú okydávaní a spochybňovaní v zásade len preto, že ich vybrala prezidentka Čaputová. Sú to pritom ľudia, ktorí majú alebo mali dobrú kariéru, postavenie, mnohý život ďaleko od pozornosti médií aj verejnosti a aj od ničím nepodloženého osočovania. Ide o pomerne nesúrodú skupinu, ktorú však spája profesionalizmus, expertíza a akokoľvek pateticky to znie, aj presvedčenie, že na Slovensku sa ešte oplatí vzdať sa svojho pohodlia a pokúsiť sa modernizovať a zlepšiť ho. Pre všetkých občanov a občianky. Časť spoločnosti masírovaná rečami o šorošovskom sprisahaní nečaká od tejto vlády vôbec nič dobré a bude ju stále spochybňovať. Druhá časť verejnosti, ktorá sa vidí na západe alebo jednoducho nechce byť otravovaná prízemnými spormi medzi do seba zahľadenými politikmi či ich hombou za kšeftami, môže od nej mať vo svojej túžbe po normálnosti až neprimerané očakávania. To môže viesť aj k sklamaniam. V každom prípade to, ako si bude počínať a kto, ako a prečo na ňu bude útočiť, môže mať istý vplyv aj na výsledok nasledujúcich volieb. Teda na to, či si ľudia vyberú konštruktívnu a nudnú prácu na zlepšovaní Slovenska, alebo hnev, agresiu a konšpirácie. Na ministra školstva Daniela Bútoru čaká neľahká práca v podobe praktických opatrení na naplnenie kurikulárnej reformy a podpory detí so špeciálnymi potrebami, ale aj dobiehanie zmeškaných míľnikov plánu obnovy v jeho rezorte. Zásadný text analytika konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika Dušana Slobodu však upozorňuje aj na ďalšiu oblasť, ktorej by ministerstvo školstva spolu s ministerstvom financií malo venovať pozornosť. Je ňou vzdelávanie rómskych detí, ktoré má prejavy segregácie, za čo Slovensko žaluje Európska komisia. Sloboda si osobitne všíma to, ako za zvláštnych okolností založené odborné školy napríklad v Sečovciach, tá už medzi tým zanikla, či v Trebišove parazitovali či stále parazitujú na vzdelávaní Rómov. V skratke to vyzerá tak, že tieto školy či ich elokované pracoviská často na pokraji rómskych osád zobrali normatívy za žiakov, ale skutočné vzdelanie alebo odbornú kvalifikáciu im nezabezpečili, a to preto, že mnohí žiaci a žiačky mali fiktívne individuálne štúdijné plány alebo do školy vôbec nechodili, prípadne opakovane prepadali. Ako podojiť systém? V súvislosti s normatívmi ešte treba pripomenúť, že mnohým žiakom a žiačkám takýchto škôl boli umelo vyrábané rôzne diagnózy či zdravotné znevýhodnenia, lebo v týchto prípadoch je normatív vyšší. To, že to ublížilo ich budúcnosti aj ďalšej životnej a kariérnej perspektíve, je evidentné a opakovane na to upozorňovala napríklad štátna školská inšpekcia. Sloboda poukazuje aj na to, že normatívy sa nepoužívali na to, na čo sa mali, teda na vzdelávací proces, ale napríklad na neprimerané vysoké prenájmy budov, ktorých vyučovanie prebiehalo len na oko. To si všimol napríklad aj Najvyšší kontrolný úrad. Čerešničkou na celom je to, že okolo tohto biznisu sa motali ľudia z lokálneho politického prostredia, ale aj bratislavská aktivistka a dnes už odídená poslankyňa OĽaNO Monika Kozelová, či ďalší odídenec tej istej strany Györgyi Meši, ktorý má v Trebišovskej škole aj osobné väzby, keďže tam učí jeho mama. To, že vo vzdelávaní rómskych detí hanebne zlyhávame už celé roky, nie je nič nové a žaloba z Bruselu, hoci komisia skonštatovala aj mierny pokrok, to len potvrdzuje. Obohacovanie sa na úkor jedného z najslabších a najzraniteľnejších sektorov spoločnosti je však mimoriadne odporné. Je smutné, že sa to deje práve v oblasti vzdelávania a získavania odbornosti, čo sú kľúčové veci pre vymanenie sa z generačnej chudoby a pre začiatok lepšieho života. Nízke dosiahnuté vzdelanie či takmer žiadna pracovná kvalifikácia a z toho vyplývajúca chudoba Rómov sú často dôvodom na ich zosmiešňovanie a ponižovanie, a to od rôznych extrémistických strán, ale aj tzv. Slušných občanov. To je samozrejme pohodlnejšie ako priznať si zlyhania majority a obchádzanie tohto problému s odpovednými.
Vedeli ste, že už aj na Slovensku máme obchod s doživotnou zárukou? Navštívte Wilderoben. Okrem celoživotného servisu na opravu oblečenia ponúkajú aj pestrý výber outdoorových značiek, ktoré to s planétou myslia naozaj vážne. Funkčné oblečenie do každého počasia pre deti aj dospelých nájdeš u nás na Páričkovej 24 v Bratislave alebo v našom e-shope na www.wilderoben.sk.
A teraz správy jednou vetou. Do parlamentu sa po odobratí poverení vrátia viacerí doterajší členovia dočasne poverenej vlády. Z Národnej rady odídu ich náhradníci. Najviac zmien bude pri poslancoch zvolených za OĽaNO. Ak by sa parlamentné voľby konali v máji, pravdepodobne by ich vyhral Smer s výsledkom okolo 18%, vyplýva z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane TV JOJ. Druhá by bola strana Hlas s podporou okolo 16,5%, za ňou Progresívne Slovensko s viac ako 14%. Kuciakovci žiadajú, aby im súd prisúdil náhradu škody 1 000 000 eur. V záverečnej reči to na súde uviedol právny zástupca Kuciakovcov Peter Kubina. Od pondelka nebude povinné nosiť respirátory v nemocniciach, v čakárniach a ambulanciách lekárov, v domovoch sociálnych služieb a v lekárniach. Povinnosť ruší vyhláška Úradu verejného zdravotníctva. Slovensko zruší jednostranný zákaz dovozu niektorých agrokomodít z Ukrajiny, rozhodla vláda. Je to formálny krok, naďalej bude platiť zákaz dovozu, ktorý vyhlásila Európska komisia do 5. júna. Návštevnosť ubytovacích zariadení v marci 2023 medziročne vzrástla o tretinu na 403 tisíc osôb. Žilinský, Prešovský a Bratislavský kraj prekonali výkony predpandemického roku 2019. Uzavretie dôležitého cestného mosta v Seredi pre havarijný stav skomplikovalo aj železničnú dopravu. Železničná spoločnosť Slovensko nahradila vlaky na časti trasy medzi Sereďou a Galantou autobusmi, spoje nabrali meškania. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš. Do počutia.